galab wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaala ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington.
waa khamiis bisha July waa 19 sanadka 2018 waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo boga voa.com. idaacaddana waxaa daadinaya Cabdixakeen Maxamuud Shirwac iyo anigoo ah Cashe Ibraahim Aadan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid ah 18 askari oo ka tirsan ciidamada Soomaaliya oo maxkamad militari ay xukun xabsiga ku riday.
Markay aragtay maxkamadda caddeymaha laga qoray 18 eedaysane oo ay ku sheegeen in ay ka mid ahaayeen askarta samaysay shoobaraha, maxkamadda waxa u caddaatay in 18 eedaysane ay wada yihiin dembiilayaal galay dembiyada lagu soo oogay. waxay maxkamadda ku wada xukuntay min 5 sano oo xabsi ciidan ah.
waxa kale oo aan idin haynaa muhaajiriin Itoobiyaan ah oo ku sugan Puntland oo dalbaday in dalkooda dib loogu celiyo.
waxay ogaadeen macnaha nolosha waxa ka jirta jawiga dhibaatada nafaqa darrada xeelada ee boosada cadaadada cabiri karto ka haysta markay wadooyinka marmarayaan boosaas oo dayaca ku awaarkareeso dadkaasu marka waxba ma haystaan awadda boosaad lacagtaas ku tegaysaan ka helaysaan baalayada shaqo ma jirto xagaa nolol ma haystaan qaraabo marxoomale.
barnaamijkii xiisaha lahaa ee weydii dhakhtarka Doodi Gaabneyd oo weliba qodobo kale ayaad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabnimo, hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
wararka ka imaanaya gobolka Gedo ayaa sheegaya in maleeshiyada ururka Al-Shabaab ay af duubeen 2 ka mid ah odayaasha tuulooyin u dhow magaalada Luuq ee gobolkaasi. odayaashan la afduubay ayaa wararku sheegayaan in ay ka tirsanaayeen tuulooyinka Cadayle iyo Shaatilow. afduubkan ayaa warar aanu ka helay dhinaca amniga waxay sheegayaan in habeen hore uu ka dhacay tuulooyinkaasi laa iyo haatana ma cadda sababta ay u afduubeen Al-Shabaab iyo halka ay ku hayaan. 2 qof oo kale oo dhalinyaro ah oo raggaasi lala afduubay ayaa la sheegayaa in la sii daayay.
warbixin shalay ay soo saartay jaridada New York Times ayaa xustay halka ay gaarsiisan tahay xogta sirdoonka ee madaxweyne Donald Trump uu ka helay doorka tooska ah ee madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin oo ku lahaa faragelintii doorashada madaxtinimada Mareykanka ee sannadii 2016. warbixinta ayaa iftiimisay isku dayga istaabajooga ee madaxweyne Donald Trump uu ku rabo inuu isha ka leexiyo doorkii uu Ruushku ku lahaa guushii uu ka gaaray amaba uu kaga adkaaday. musharrixii xisbiga Dimuqraadiga waa Hillary Clinton iyo weliba isbedbedelka hadalladiisa marka hore ee iska horimiyey iyo weliba aqbaladiisii dambe. wargeyska ayaa sheegay in Trump uu markii hore ogaaday faragelinta Ruushka uu markii ugu horreysay ogaaday doorashada ay Mareykanka ay farageliyeen 6 January ee sannadii 2017, taasoo noqonaysa 2 toddobaad uun ka hor dhaarintiisii. xilligaas uu daarta Trump Tower ee magaalada New York uu kulan kula yeeshay agaasimihii hay-adda CIA John Bannon, James Clever, iyo agaasimihii hore ee hay-adda FBI James Comey iyo Admiral Michael Rogers oo ahaa agaasimaha amniga qaranka.
warbaahinta dalka Britain ayaa sheegaysa inay aqoonsadeen kuwa lagu tuhmayo inay ka dambeeyeen weerarkii lagu qaaday basaas hore oo Ruushka iyo gabar uu dhalay oo lagu weeraray sunta neerfaha. wakaaladda wararka ee Press Association ayaa sheegaysa in xogo ay ka heshay ilo xog ogaal ah inay hubaan in kuwa weerarka geystay ay yihiin dad u dhashay waddanka Ruushka, sida hadalka u dhigeen kadib markii ay aqoonsadeen iyagoo adeegsanaya muuqaalada ay duubeen kaamirooyinka xagga ammaanka loo adeegsado iyaga isduuba iyo diiwaanka dadka soo galay dalka waqtigaasi. Press Association ayaa sheegaysa in dhowr qof oo u dhashay dalka Ruushka ay ku lug lahaayeen sumeynta Sergei Skripal iyo gabadhiisa bishii Maarso. hay-adda mamnuucidda hubka kiimikada ah ayaa mar dambe xaqiijisay walxaha loo adeegsaday weerarka lagu qaaday labadaasi qof inuu ahaa Novichok oo ah sun xagga neerfaha ah oo lagu farsameeyey midowga Soofiyeeti sanadihii 1970-meeyadii iyo 80-meeyadkii.
kooxda mucaaradka Suuriya ayaa aqbashay in ay isu soo dhiibaan gooba ku taala dhanka koonfur galbeed ee buuraleyda Golan Heights. Heshiiska ayaa ugu baaqaya ciidamada dowladda Suuriya inay ku laabtaan goobihii ay ka qabsadeen gobolka Quneitra tan iyo xilliga ay bilaabeen kacdoonka lagaga soo horjeedo madaxweyne Bashar al-Assad sannadii 2011-kii. Waxaana loo ogolaan doonaa mucaarad kasta oo ka soo horjeesta qodobada heshiiska inuu u safro goobaha kale ay mucaaradku haystaan ee ku yaala dalka Suuriya. Xogaga Suuriya ay baritaarayaan ciidamada Ruushka ah ayaa howlgallo ay dib ugu qabsanayaan ka bilaabay qaybihii ugu dambeeyey ee gacantooda ku haray kooxaha mucaaridka kuwaasoo ku yaala koonfur galbeed dalkaasi, halkaasina oo la tilmaamay inay ku xayiran yihiin ilaa haatan 160,000 oo qof. Israa'iil ayaa Suuriya ka qabsatay buuraleyda Golan Heights islamarkaana kaga qabsatay dagaal socday muddo 6 maalmood sannadii 1967, waxaana halkaasi sannadii 1974 laga hirgeliyey aag militariga ka caagan oo xadka labada dhinacba.
galab wanaagsanna dhegeystayaal, mar kale meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Wararka ka imaanaya dalka Zambia ayaa sheegaya in maanta halkaasi lagu ansixiyey xubinnimada Soomaaliya ururka baayac mushtarka ee bariga iyo koonfurta Afrika. Xubnaha ururkaasi ayaa haatan dhan 12 kadib markii sidoo kale uu ku biiray dalka Tunisia. Wafdi ka socday Soomaaliya ayaa joogay magaalada Lusaka ee dalka Zambia markii la ansixinayay xubinnimada Soomaaliya. Warbixintan waxaa inoo haya Xuseen Barre.
Soomaaliya ayaa noqotay dalkii 12-aad ee xubinta ka noqota suuqa dhaqaalaha ee ay wadaagaan dalalka bariga iyo koonfurta Afrika ee loo yaqaano COMESA. Shir madaxeedka ay isugu yimaadeen dalalka xubinta ka ah ururka COMESA ee ka dhacay xarunta ururkaasi oo ah magaalada Lusaka ee dalka Zambia ayaa maanta lagu ansixiyey xubinnimada Soomaaliya iyo dalka Tunisia. Soomaaliya ayaa hore xubin uga ahayd ururkii ka horreeyey COMESA ee la oran jiray BTA, hase ahaatee burburkii dowladii dhexe ee Soomaaliya iyo jiritaan la'aanta dowlad dhexe oo dalka oo dhan maamusha ayaa sabab u noqotay in Soomaaliya ay awoodi weydo in ay xubin buuxda ka noqoto suuqa ay wadaagaan dalalka bariga iyo koonfurta Afrika ee COMESA. Laakiin shir madaxeedka sanadkan ayaa si buuxda loogu aqoonsaday inay Soomaaliya ka mid noqoto dalalka xubinta ka ah COMESA. Dalka Tunisia oo isagu ku yaala waqooyiga Afrika ayaa ku guuleystay in uu isna maanta lagu daro COMESA, iyada oo xeer hoosaadka ururkaasi COMESA u dhigayo in shuruudaha ay dalalku xubinnimada COMESA ku heli karaan ay ka mid tahay in dalku uu daris la yahay dal kale oo ku jira ururka, islamarkaasina uu dalkaasi diyaar u yahay inuu u hoggaansamo shuruudaha iyo xeerarka haga suuqa COMESA. Sannadkii 1993 ayay ahayd markii dalka Uganda lagu saxeexay heshiiskii lagu aasaasay suuqa COMESA, kaasi oo loogu talagalay inuu fududeeyo isweydaarsiga ganacsiga iyo fududeynta iskugudubka badeecadaha kala duwan iyo sidoo kale in mudnaanta la siiyo waxyaabaha ay soo saaraan dalalka xubinta ka ah ururkaasi COMESA.
Aad ayuu mahadsan yahay Xuseen Barre, ayaa warbixintaasina nala socodsiinaya inoona diyaariyaha kadkala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee VOA.
Maxkamadda militariga Soomaaliya ayaa 5 sano xadhiga ku xukuntay 18 askari oo ka mid ah guutada 14 Oktoobar oo lagu eedeeyey abaabul qabiil ku salaysan iyo weliba amar diido. Warbixintan waxaa magaalada Muqdisho nooga soo dirtay wariyahayaga Saynab Abuukar Maxamed.
Maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ayaa maanta xukun xabsi ciidana oo 5 sano ah ku riday ilaa 18 askari oo ka tirsan ciidamada xoogga dalka Soomaaliya, kuwaas oo lagu soo eedeeyey arrimo ay ka mid yihiin amar diido, iska horkeen iyo sidoo kale qalqalgelin ciidamada dhexdooda ah. Maxkamadda oo u fariisatay dhageysiga askarta dacwadooda ayuu gaashaan la dhexe Xasan Cabdiraxmaan Aadan oo ka tirsan maxkamadda ciidamada uu ku dhawaaqay xukunka lagu riday askartan.
Markay aragtay maxkamadda cadeymaha laga qoray 18 eedaysane oo ay ku sheegeen in ay ka mid ahaayeen askarta samaysay shoobaraha iyagoo u doodaya askar laga ruqsiyay ciidanka iyagoo ka amar diiday taliyaha guutada iyo abbaanduulaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. Markay dhageysatay doodii qareenada oo nuxurkeedu ahaa in eedaysanayaasha loo naxariisto loona eego sifaaraha dembiga fududeeya, sidaa darteed maxkamadda waxaa u caddaatay in 18 eedaysane ay wada yihiin dambiyeyaal galay dambiyada lagu soo oogay waxay maxkamaddu ku wada xukuntay min 5 sano oo xabsi ciidan ah
xafiiska xeeriraalinta maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa askartan ku soo eedeeyay sidoo kale in ciidamada dhexdooda ay ka dhaxabureen arrimo qabiil iyo falal kale oo ka baxsanaanshaha ciidanka kadib markii ay la safteen sida la sheegay askar kale oo dhawaan laga ruqseeyay shaqada ciidamada xukunka lagu rida ayaa ka tirsan guutada 14ka Oktoobar guuta loogu magacdaray kuwaas oo la aasaasay kadib qaraxii soo baxay 14kii Oktoobar ee sanadkii hore Muqdisho ka dhacay Seynab Abubakar Maxamed VOA Muqdisho
Tahriibayaal tiradoodu ay dhan tahay 292 qof oo ka soo jeeda dalka Ethiopia ayaa codsi ah in dib loogu celiyo waddankoodii waxa ay ka dalbadeen hay'adaha qaabilsan daryeelka muhaajiriinta kadib markii safarkoodii tahriibka ay kala kulmeen caqabado fara badan oo aysan horey ugu talagalin. Agaasimaha hay'adda daryeelka muhaajiriinta Puntland Maxamuud Sheekh Ciid oo arrimahan uga waramay wariyaha VOA Faadume Yasiin Jaamac ayaa ugu horeyn waxay weydiisay tirada tahriibayaasha codsaday in dib loogu celiyo dalka Ethiopia iyo kuwa ay horey u qaadeen.
Oo islaam ee dad Ethiopiaan oo ma taqaan markay soo gaaray deegaanada Puntland gaar ahaan oo faafo ee dib loo codsaday in dalka loogu celiyo dadkaas markay noo yimaadaan waa dib aan gelinaa adigu form 3-6 bayaa laga buuxbuuxshaa tuu magacooda meesha ay ka hor jiray haddii soo qaliftay waxay doonayaan saxaa ku qaliyay noqdaan xaqiiqad dib loogu celiyo ama ay kaana la haystaan maxay xilalkooda marka
waa imisa tirada codsatay in Ethiopia dib loogu celiyo
waxa shaqada aan waxaan gudbinay falkan ilaa 2017kii waxaan ahayn hay-adda waddaniga waxa tan Soomaaliya Puntland kaliya ma aha dib u suurta gelisay inay dadku dib u ishaariyo hay-adda ay la kaashanayaan 299 qof ilaa meel abril oo mataqaanasaadka 2017kii ka badan sitir tartiib ayaa barnaamij u socday in kasta hay-adda ay markaa aanay fankoodu yaraaday oo dad aanay qaadi jirin adigu waxaan hadda mataqaanasaad suuxu u xisi karaa sanadka 2017kii waxaan celinay bishii 2017aad soo konton iyo lix qof bishii maarij ee sanadkaana waxaan celinay 80 qof abril laga soo bilaabo 20kii ilaa iyo 2017kii bishii juulayna waxaan diiwaan gelinay oo hadda taabana waligeed aan la qaadin oo ay amniska aan ugu gudbinay shalay toore dad gaaraya 229 qof
dadkaasi maxay ka cabanayaan maxaa go'aankoodii ahaa inay tahriibaan maxaa bedelay
arrintaasi waa su'aasha ugu muhiimsan ee la isweydiiyo mudan dadkaas waxa weysadba labadooda dadku dad ma taqaana aqoon leh oo dhaqaalahooda ay ku talagaleen inay ku tahriibaan haysta oo meesha u socdaan meesha ka yimaadeen waxa ay ku dhayayaan iyo dad masaakiin oo amaaska waxba aan garanayn ah oo nimankaan isbaadal dadka tahriibiyaasha ay beeno sheegaan dadka waxaa lagu soo geliyay hadda boosa gaarta waa janno maanta 100 dollar wey baad seef karaysaan shaqo ah sadex kuma doonaba bishaynaysaan marka khaliidka tataana maanta waa 30 kuna waxba noo caasa dadkaas markay beesha boosa soo gaaran dibka bacdi waxay ogaadeen macnaha nolosha waxa ka jirta jawiga dhibaatada nafaqa darrada hooyo xeelad ee boosa aad hadda cabiri karto ka haysta markay wadooyinka marmarayaan boosa soo dayaca ku awaar kaleeto dadkaas marka waxba ma haystaan awada boosa lacagtaas ku tagaysaan ka helaysaan baa la yiri shaqo ma jirto waa xagaa nolol ma haystaan qaraabo mar oo mare hoogaa markii la kulmay dadkaas anaguna aan aad wacyigelinay iyo dad badan oo Soomaaliya kale oo maxalli ah iyo hay'adaha caalamiga ah waxaa naftooda ay ku qarciyeen nasiib wanaag inay mataqaan dib u noqdaan siyaasi waxay ku soo codsadeen in loo diiwaan geliyo loona gudbiyo ayo miyo hay'adda dib u qaata
agaasime marka dadkaas codsaday in dib loo celiyo ma haween baa ma rag waaweyn baa caruur ma ku jirtaa
way ku jiraan horta siisa magacaan taariikhda marka la yiraahdo dadka la yiraahdo caruurta gruubka la yiraahdo oran gaalada oo mataqaan baarta la iskaraa si gaar ah ay u qabaan waxay dhahaan
marka marka waxa leedahay tiro badan oo boqolaalaba codsaday laakiin say u kala liitaan ayaa dadka hormarinaysa
tiro badan oo boqolaalaba kumaan kun gaar ah ayaa codsaday oo rabo inay noqdaan laakiin dadka anada anagu aqlaa waa aad u xulay waxa weeye macnaha inta ugu liidato matadan aan joogi karno mudan in la qaado bariyota kuwa la siiyo
inka badan 10,000 ayaad sheegtay in bilihii u dambeeyay ay soo gaareen Puntland bal hadda ka waran safarka tahriibayaasha ee ku qulqulaya magaalada Boosaaso
laga soo bilaabo 2020 bishii juun faadaba ila sabab aad buu yaraaday laba sababood inkastoo xana ay yimaadeen matadan dad gaar ah 1,000 qof taa soo gaaray meesha la soo wala yiraahdo oo saara 9 waaraad iyo 3 bas
goorma weeye leedahay cabsi baa gashay dhinaca Soomaalida ah
inay
marka maxaa idinka qorsheysan ama dadkan 1,000 qof oo ay la sheegay hadda in Boosaaso ay 100 km u jiraan xanuunsan miyay jiraan oo cisbitaalada la geeyo oo kamid a tahriibayaasha
dadka xanuunsan tahriibayaasha caadi baa noo qaabilaa dispensary yar aleena daawooyinbaan ka siina waxay naga weyna waxaan ugu jiraa isbitaalka guud oo mataqaana heshiis ka dhaxayo ayad ayoon isbitaalka mataqaana qof kasta ay daaweeyaan ilaa levelka ugu sarreeya waxaana haban karin maahira mataqaana ayaa bixisa anagu waa rafargareyna kali waa ugdinaa marka aan iskaan garayno marka aan mataqaana ay iskaan garayno marka waa jaa maan ugu qaabilaa maanta ugu yarna loo qosta ugdinaa maanta u dambeysa waxaan gudbinay ilma yar iyo qof kale
maxaa la saaraa marka dadkaasi ma dhulkay maraan
kaasi waxa uu ahaa agaasimaha hay-adda daryeelka muhaajiriinta Puntland Maxamuud Sheekh Ciid oo u waramayay wariyaha V O A Faadumo Yaasiin Jaamac.
halka dhegeystayaal aad warbixinadaasi iyo wareysiyadaasi aad kala socotaan waa idaacadda galabnimo v o a oo idinka imanaysa Washington. haatana Jabuuti. waxaa maalmahan xoogiisi soo taraya Jabuuti canaanta iyo dhaliisha dhinacyada mucaaradka siyaasadda Jabuuti ay u soo jeedinayaan xukuumadda Jabuuti kadib markii dhowaana madaxweynaha Jabuuti uu furay laba mashruuc oo kala ah suuqa ganacsiga xorta iyo weliba xarunta uumiga ka ah fulkaanaha laga dhalinayo tamarta si koronto looga soo saaro, iyadoo dhinaca kalena qolyaha mucaaridku ay aad u faaleynayaan isu soo dhowaanshaha nabadda ee Jabuuti iyo Eritrea. Jaamac Xuseen Roble oo xagayaha guud ee xisbiga mucaaridka ee MRD ee Jabuuti ayaa wariyaha V O da Ramadaan Muuse Jaamac uga warramay sida ay u arkaan hirgelinta mashruucaasi.
mashruuc waqti dheer iyo labadaad weydiisay ka jootermiga haddaan ku bilaabo jootermiga waxaa la bilaabay mashruuca dhagaxii uu ogeeyay markii la dhigay ilmihii dhashay maanta wuxuu jiraa fatajir wax midi laga dhaliyay ma jirto markaa dee ninkii caanaha loo soo siiyay laga yidhi war caanaha baa lagu keenay anba ku deeqaa oo dhammaan kartaa buu yidhi halkaa taa intaa baan ka oranayaa
laakiin jaamac soo la isma odhan karo uumiga ka aha kulul ee jootermiga tamarta laga dhaliyo waa runta ay muddo dheer baa laga soo shaqaynayay maanta ifafaalihii baa la hayaa gacanta lagu hayaa waqti yaroo dhowna waa la heli doonaa waana lagu camal fali doonaa
anuu midba ku soo koobay jawaabtaadu rabadaan waxaan ku dhamaa gartaa buu yidhi ninkii caanaha lagu soo siiyo ma ku deeqaan baa lagu yidhi markaan dhamaa waa nagu raagto ilmihii dhashay afartan jir weeyeen maanta maalintii dhagax uu kaliya la dhigay marka waxa halka ka soo socda dee laba gartaa baan leena tani kale ku saabsan zone franche ka waxaan ognahay in zone franche ka afrikada ugu weyn laga sameeyay waa wax shinu leeyahay deen baan galaynaa ku hawl baan galaynaa marka de faa'iidada projet ka soo hoqto projectgaas ummadu de wixii horeena soo maray dagaadeed boorkii Dubai boorkii Shiina oo leeyahay taa kubba u shaqo tagi doonta iyay saluugsan yihiin bulshadu maanta kolka deed kana kulli inkastoo annagu emirdeed dibadda ka joogno talada aan de ku jirin wax weeyaan deed kolka projet la sameeyay siba loo sameeyay haduu ma qufsan yahay iyo waxa taariikhdan tusi doonta annagu sidii ku hore yaaban deeg waan ka saluugsan oo projectii hore waxbay keenayaan lahaa bulshadu way saluugaysa
jaamac yar hadaan ka dhex galo adiga iga raaliya balaayadan inay muuqato dadka kale aanu muuqan maxay tahay waxa loog yahay dadweyne badan oo reer Jabuuti gaar ahaan dhalin fara badan oo markii hore aan shaqo ahayn ayaa u shaqo tagtay intaas oo mashruuc oo dalka laga furay
wallahi waqtiga ugu kooban aad baan kugu sii faahfaahin lahaa boorka mataqanaay Shiinaha wixii ka dhacay kulkii boorkii halkan laga reelka la tagay dad baa ku shaqo beelay oo deeyay wal iskuug yahay di halkii la sugayay iyo wixii laga filayayna iyey de waxa la yiraahdaa faa'iidadii laga qabay lama gaarin wali kolka de maadeecada Jabuuti waxay sheegayso mise waxa realiteeyga runtii jira hadii deeyada cadaan oo ka soo leena anaku buu xabaabo ka sheegi lahayn oo dadka ka dhaadhicin lahayn laakiin meelan ka sheegnaan jirna sidda
way inaga ugu gudbanay imika siyaasada gobolkan ka socota gobolkan geeska Afrika jamhuuriyadda Jabuuti waxa cilaaqada wanaagsan oo iskaashi dhow ay la wadaagta dalka Ethiopia dariska Eritrea waa loog yahay dhibaatooyinka xagga suudinta ayaa wali taagan Ethiopia iyo Eritrea way heshiyeen sidee u aragtaan ka siyaasiin mucaaradahan arimahaasi dhacay ee gobolkan
in arimaha dhacay waa arimo wanaagsan labadeynta dalka igaad kulkaanu qadan emir diina xisbiga yaga iyaa nabad ka dhashay kulkii conflict dadkeena uu ka dhacay dagaal sokeeye iyaa xisbiga ee xisbiyaashii badnaa hal sameeyay leeri yuko ku ahaa in nabad iyo wada hadal lagu dhameeyo oo quri halka la iska dhigo wixii dhaca gudihii iyo dibadda waxay noqotaa kulka annagu waqti waan soo dhaweeyneena nabad ba ma taqaanay ka dhacday labada dal ee walaalaya waan soo dhaweeyneena waxaan deedoreynaa in nabadaasi ay baahdo wadankayga Jabuutina wali heshiiyo degmadii inay nabadaysato ay horumarsi ku gaari lahayd waa inay nabad iyo dimuqraadiyad hesho
waagaag dhageystayaalkaas wuxuu ahaa Jaamac Xuseen Roobla oo xogeyaha guud ee xisbiga mucaaradka ee MRD ee dalka Jabuuti waxaana uu warramayay wariyahayaga Ramadaan Muuse Jaamac
dhinaca kalena dowladda Jabuuti waxa eedaasi uga jawaabay Mustafa Cilmi Xasan oo ah la taliyaha ra'iisul wasaaraha Jabuuti waxaana uu uga warramay Ramadaan Muuse dhaliisha ku saabsan suuqa ganacsi ee xorta inay tahay xarun uu iska leeyahay dalka Shiinaha
horta Shiinuhu uu maal gashaday isaga lacagtiisa geliyay laakiin shirkadaha imanaya halkan ka howlgelaya waxa ay qoranayaan wareer Jabuuti waxa uu shaqeynaya matala maadaan ku soo qaato 22 shirkadood ayaa ilaa hadda ka diwaan gashan oo diwaan gooba ka qaatay oo shaqooyinkoodii halkan ka bilaabaya 22 ka shirkadood 12,000 oo shaqala oo reer Jabuuti ayaa u shaqeynaya
laakiin waa shaqala hoose
shaqalo de nooc kasta uu noqon kara moogti qaar hoose qaar dhexe qaar sare waxa ku haya aqoontaada waxa ku haya ilmigaaga iyo shahaadada sidato hadii ay jirto in shaqo nin reer Jabuuti uu qaban karo oo uu shahaadadeedii sito ka reer Jabuuti ayaa fursada koobaad la siinaya
wayay had kale nooga waranta arintan geothermiga uu migan ka ah kulul ee dhulka hoostiisa ka soo baxa waxa la tilmaamaya in muddo dheer arintaasi laga soo shaqeynayay oo midhadhalkayguna wali aanu dhawayn maxaad ku tilmaamin laadiyadana
anu oran maayo midhadhalkeedu ma dhawey laakiin horta halku daraasadda madaxweynuhu sameeyay iyo qaabka uu dejiyay arintaas aad u fiican weeyaan sababtoo ah waxa la yiraahdaa biyo sacabkaaga ayaa lagaga dhargaa run ahaantii ilaa markan gobolnimada qaadanay waa laga soo shaqeynayay. Hadda madaxweynuhu uu fikiray, wuxuu yidhi wariyadahan war waxan haddii kulba shirkad iyo kulba nin kale uu dibadda inooga yimaado wax inoo macmalo waxba inoo socon maayaan. Waxa uu meel hoosu ka soo bilaabay inamo dhalinyar oo mutacalimiina ayaanu dibadaha aan u dirnay, aanu soo barnay cilmigii waxan sidii loo soo saarayay. Iyagii baa yimid, iyagii oo wax soo bartay oo cid walba iminka uga aqoon badan ayaa jooga oo hawshii wada, iyo shaqaalaha kale qasaabka xiray oo dhammaantood waa reer Jabuuti. Injineerka ka shaqaynaya waa wadani. Marka alxamdulilah rabbil caalamiin, aad iyo aad baan ugu niyadsannahay inaanu halka aanu uga soo saarno Jabuuti un maaha xitaa koronto aanu dibadda aanu u iibgeyno.
Intaana dibadda gaadhin, dalka gudihiisa horta faa'iido ma ka helayaa? La hadle.
Aad iyo aad buu ka helayaa, sababtoo ah waa koronto waxaan loo yaqaano afka Frenchka energy vert wax lay dhaado,
oo marti cagaaran,
marti cagaaran oo wasiq lahayn, oo benzin mazood lahayn, oo qiiq lahayn, hawadana aan waxba yeelin weeyaan.
Bal waxaad ka warantahay imika Mustafa arrimahan degmada na weyn ognahay Ethiopia iyo Eritrea sidee imika isku soo dhawaadeen nabada dhex martay, saameyn inta leg bay arrimahaas ku yeelan karaan Jabuuti? Ilaa waa loogeyay Jabuuti iyo Eritrea khilaafka xagga suudinta ayaa u dhaxay.
Gees wanaagsan baan anagu iska taagnay, waxaan leenahay meel kastoo amba degmada ha noqoto amba dunida ha noqoto nabad ay ka dhacdaba anagu aad baan soo dhaweynay.
Dadka qaarkii ayaa hadal haya in Jabuuti looga baqayo in labadan wadan ay godoomiyaan, inkastoo loo ogyahay haddana cilaaqaadka wanaagsan u dhaxaya Jabuuti iyo Ethiopia. Arintaa maxaad ka odhan leh?
Hadalka waxa odhan karo cid aan jeclayn wadajirka iyo wada noolaashaha ummadaha ku nool degmada. Ma jiraan wadamo wadan u heshiiya oo ku heshiiya si ay u godoomin lahayn, ma qabaanagu taas.
Kaasi waxa uu ahaa Mustafa Cilmi Xasan oo ah la taliyaha ra-iisul wasaaraha Jabuuti. Waxa uu dalka Jabuuti ugu warramayay wariyaha V O A Ramadaan Muuse.
Idan dawr haben galay dafradu ichi Imon dawr ko chalani ai dagdaga temai Idan dawr haben galay dafradu ichi Wadawaagi wahana ladukhe wadawaagi wahana ladukhe markiyan ku dhawraba dibay kurtay markiyan ku dhawraba dibay kurtay Waqti gaadan taano Dahaani
markale dhammaantiinba dhegaystayaal galab wacan oo wanaagsan qaybihii kala duwana ee idaacadda galabnimo ayaynu u gudbi doonaa. Qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah xubintii dooda gaaban, barnaamijkii weysdii dhakhtarka, iyo weliba qaar ka mid ah ardayda jaamacadaha ku yaala magaalada Muqdisho oo waxbarasho lacag la'aan ah siiya carruurta ku nool xeryaha barakacyaasha ee magaalada Muqdisho. Hase yeeshee, marka hore kusoo dhawaada warkii caalamka oo rogaal Elisa.
baarlamaanka Israa'iil ayaa maanta ansixiyey sharci muran badan dhaliyey oo dhigaya in keliya dadka Yahuudda ee Israa'iil ay leeyihiin xuquuqda go'aanka gaarista ee dalka, isla markaana dhiirro gelinaya adeegyada Yahuudda. Sharcigan ayaa lagu ansixiyey codad ah 2:55 kadib 8 saac oo dood xoogan iyo cambaareyn ah, gaar ahaan xubnaha carabta ee ku jira baarlamaanka. sharci dejiyaasha carabta ah ayaa jeexay nuqulladii sharciga iyaga oo ugu yeeray geeridii dimuqraadiyadda iyo xuquuqii ugu sarreeyay ee Israa'iil. hase yeeshee, ra-iisul wasaare Benyamin Netanyahu ayaa ammaanay sharciga oo ugu yeeray daqiiqad taariikh weyn u leh sahnuuniyadda iyo dalka Israa'iil. 70 sano kadib markii la aasaasay dalkan Yuhuuda, ayaa sharciga waxa uu qeexayaa Israa'iil inay tahay dhulka taariikhiga ah ee dalka Yuhuuda, waxaana ay leeyihiin xuquuqda gaarka ah ee go'aanka gaaristeeda.
warbixin shalay ee soo saartay jaridada New York Times ayaa xustay halka ay gaarsiisantahay xogta sirdoonka ee madaxweyne Donald Trump uu ka helay doorkii tooska ahaa ee madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin uu ku lahaa faragelintii doorashadii madaxtinimada Maraykanka ee sannadii 2016. warbixinta ayaa iftiimisay isku dayga istaba jooga ee madaxweyne Donald Trump uu ku rabo inuu iskaga isha ka lixiyo doorkii uu Ruushku ku lahaa guushii uu kaga adkaaday musharrixii xisbiga Dimuqraadiga waa Hillary Clinton, iyo weliba isbedbedelka hadalladiisa markii hore iska horimi haddana uu aqbalay. wargeyska ayaa sheegaya in Trump uu markii ugu horreysay ogaaday faragelinta Ruushka ee doorashadaasi 6 January ee sannadii hore 2017.
warbaahinta dalka Britain ayaa sheegaysa inay aqoonsadeen kuwa lagu tuhmayo inay ka dambeeyeen weerarkii lagu qaaday basaas hore oo Ruusha iyo gabar uu dhalay oo lagu weeraray sunta neerfaha. wakaaladda wararka ee Press Association ayaa sheegaysa in xogo ay ka heshay ilo xog ogaal ah in ay hubaan in kuwa weerarka geystay, sida hadalka ay u dhigtay, ay yihiin dad u dhashay Ruushka, kadib markii ay aqoonsadeen iyagoo adeegsanaya muuqaalada ay duubeen kaamirooyinka xagga ammaanka loo adeegsado ee iyaga isduuba iyo diiwaanka dadka soo galay dalka waqtigaasi.
kooxda mucaaradka Suuriya ayaa aqbalay inay isu soo dhiibaan goobaha ku taala amaba ku yaala dhanka koonfur galbeed ee buuraleyda Golan Heights. heshiiska ayaa ugu baaqaya ciidamada dowladda Suuriya inay ku laabtaan goobihii ay ka qabsadeen gobolka Kuwaitratan iyo xilligii ay bilaabeen kacdoonnada lagaga soo horjeedo madaxweyne Bashar al Asad sannadii 2011. waxaana la ogolaan doonaa mucaarad kasta oo kasoo horjeesta qodobada heshiiskan inuu u safro goobaha kale ay mucaaradku ka haystaan dalka Suuriya. xoogga suuriya ee ay baritaanayaan ciidamo ruusha ayaa howlgallo ay dib ugu qabsanayaan ka bilaabay. Qaybaha ugu dambeeyey ee ay ku soo haray gacanta kooxda mucaaridka ee ku yaalla koonfurta galbeed ee dalkaasi, halkaasi oo la tilmaamay inay ku xayiran yihiin 160,000 oo qof.
kale galab wanaagsan meel kastoo aad naga maqlaysaan. Qaar ka mid ah ardayda dhigata jaamacadaha ku yaala magaalada Muqdisho ayaa waxbarasho lacag la-aana siiya caruurta ku nool xeryaha barakacyaasha ee ku yaala magaalada Muqdisho. Waalidiinta dhalay caruurtani ayaa soo dhaweeyey tallaabadan oo ay ku tilmaameen mid fursad siinaysa ubadkooda. Faahfaahinta warkan waxaa inoo haya Ibraahim Xasan Danduri.
7 sano kadib markii macaluushu ay ka dhacday dhulka Soomaada oo ay ku dhinteen ku dhowaad 250,000 qof, ayaa waxaa magaalada Muqdisho weli ka jira xeryo barakacyaasha oo ay ka buuxaan dad ka soo cararay macluul iyo colaadaha ka jira meelo ka tirsan Soomaaliya. Xerada badbaado waxaa ku jira dad fara badan oo aad u diihaalsan, hoy haysan, lacag haysan, isla markaana caruurtooda aysan haysan mustaqbal. Dhallinyarada wax ka barata jaamacadaha ayaa isku dayey in ay waxbarasho lacag la'aana ay siiyaan caruurtan. Dhallinyaradaasina waxay sheegeen in waxbarashadu ay tahay waxa keliya oo ay dadku awoodaan.
Anaka haddaan maana u awoodin inaan maaragtay dadkaasi wax siino, balse keliya waxaan keliya u awoodnaa ee tahay inaan waxbarno, aan soo saarno hogaamiyaalkii biri.
Caruurta xeryaha ku jira ee wax la baro waxaa ku jirta gabadh dhalinyaro oo wax weyn ku hamanaysa markay weynaato.
Waxaan rabaa inaan iskuulka aadoon dhigto mustaqbalkeeni aan kalkaalkaalisa noqdo dadka isbitaalka jiifanayan daaweeya.
Hay-adaha waxbarashada ayaa waxay ku burbureen dagaalada sida hay-adaha kale. Dadka danyarta ah dugsiyada qur'aanka baahay ma awoodaan inay caruurtooda geeyaan iskuullada caadiga ah oo lacag badan laga bixiyo.
Wax fiican ayaan ka dhaxanay aniga. Hadda waa ugu horeeya ka koowaanahay oo ilmahayga ay dhiganayaan dhowr caruur ay ii dhiganayso. Oon ka badin waa inaan carar laba caruur keliya inaan iskuul hadda ii dhammeeyaan. Ayaga naftirkore cariiri aan ku bixinay bishooda $20 bishii la qaadanaya, wixii dhaadhac kale lagu weydiinaya kuusii dheer yihiin. Kuwa kale waa ka badin waa inaan geeyo iskuul aan waxbaro waa yeeliba.
Qaar ka mid a dadka degan xeladan badbaado ayaa waxaa si weyn ay u soo dhaweeyeen hawsha ay ardadan keligood wadaan, waxayna sheegeen in hawsha ah in caruurta waxbarasho aasaasi ay helaan ay tahay waajibaadkii looga fadhiyey lagana sugayay dowladda, balse waxay sheegeen in doorkaasi aanu imika muuqan.
Aad ayuu mahadsan yahay Ibraahim Xasan Daanduray oo nala socodsiinayay warbixintaasi ku saabsanayd qaar ka mid a ardayda dhigata jaamacadaha ku yaala magaalada Muqdisho oo waxbarasho lacag la-aana siiya caruurta ku jirta xeryaha barakacyaasha ee magaalada.
haatanna ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban, waxaa magaalada Garoowe noogu soo diyaariyey wariyahayaga Nuux Muuse Birjaab.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo maanta idinkaga imaaneysa magaalada Garoowe. Barnaamijka dooda gaaban waxaanu maanta ku eegannaa magaalada Garoowe waxaa soo gaaraya musharaxiin aad u fara badan, kuwaasoo badankood ay yihiin qurbajoog islamarkaana doonaya inay u tartamaan xilka madaxtinimada Puntland. Dadka qaybtood ayaa ka soo horjeeda in qurbajoogta xilligan ay mar kale qabtaan xilka madaxtinimada Puntland, halka qurbajoogtana ay qabaan in ayagu ay yihiin aqoonyahankii dalka. Dooda waxaa igala qayb galaya Cabdullaahi Sheekh oo loo yaqaano Suxufi Haaruun oo reer Ohaaya ah, iyo sidoo kale nabadoon Cabdullaahi Maxamed Jibriil oo ka mid ah nabadoonnada gobolka Nugaal. Ugu horreyn waxaa hadalka ku hormaraya nabadoon Cabdullaahi Maxamed Jibriil. Nabadoon Jibriil waxa uu ka mid yahay dadka aadka uga soo horjeeda in qurba joogta ay mar kale qabtaan xilka madaxtinimada Puntland.
bismillaahi raxmaan sanid Nuux Muuse Birjaab, dhammaan waxaan salaamayaa ummadda Soomaaliyeed. Marka hore, assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Salaan kadib, waxaan sida aad su'aashaadii weydiisay uga jawaabayaa ninka la yiraahdo Nuuxow. Dadka reer Puntland muddo 19 sano gaartay ayay Puntland jirtay xilligii Cabdullaahi Yuusuf Axmed Allahu naxariiste uu xilka hayay. Intii ka dambeysay 3-4 madaxweyne baa soo maray Puntland, saddexduba waxay ahaayeen qurbajoog. Ilaa maalinta dadka dalka joogay oo dalka dhibaatadii soo martay iyo dhibaatadii dagaaladii rafaadkii dagaaladii sokeeye wax kasta ay ku qabsadeen dadkii joogay Cabdullaahi baa u dameeyay. Saddexdaas madaxweynayaashii Cabdullaahi Yuusuf ka dameeyay intii ay dalka joogeen, annagu waan fiirsanaynay waxaan lahayn bal in wax isbedelaan, bal inay ka sorreeyaan. Sidaa darteed maanta waxaa la soo gaaray xilligii loo dhiibi lahaa dadkii dalka joogay oo ka warhayay nin maalintii burburku dhacay cararay oo dibadaha aaday oo 30 sano maqnaa iyo wax la mid ah oo maanta dalkii dib ugu soo laabtay. Waxaad moodaa inuusan xaafaddu maalintii ka tegay oo maanta magaaladii Ballaarataba uusan si fiican u garanayn, iska daa wax kalena ka qabtay.
Cabdullaahi Sheekh, arintaa uu ka hadlayo Jibriil Maxalada.
Bismillaahi Raxmaan Raxiim, assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Aad iyo aad baan salaamayaa dhammaan. Anugu waxaan qabaa nabadoonkan, aad iyo aad baan salaamayaa. Waxaan qabaa arintaa fikirka duwan. Ilaama iyo maalinta waxa weeye uu sheegay ilaama iyo maanta, anugu waxaan aaminsanahay in qurbajoogtu ay door weyn ku leedahay, ayna tahay muhiim, ayna u soo kordhiyeen dalka iyo dadkaba, ayna u soo kordhiyeen horumar, ayna u soo kordhiyeen. Qurbajoog la-aanteedna waxa weeye inaan maxaalaayay inaan dalkan uusan horumarayn, hadday tahay arrimaha bulshada oo dhan iyo dhan walba hadday tahay. Marka waxaan leeyahay anugu dadkan maxaalaay dalku waa horta dalku kow marka hore waa wada leenaha. Dadkii aaday dibadahana waxay soo kordhiyeen horumar bay soo kordhiyeen, waxa weeye waxay soo kordhiyeen dimuqraadiyad bay soo kordhiyeen, wax wada lahaanshihii bay waxa weeye bay adkaynayaan. Haddii aan dalka waxa weeye aan maxaada qurbajoogta aanay hoggaanka u hayn oo dadkii wax u soo bartay, xagee bay dadkan wax u soo barteen ama qurbajoogtana wax u soo barteen? Dadku qurbajoogtahay waxay wax u soo barteen, dalkoodii wax u soo barteen. Dadka uu sheegaya hadda professor ninka leeda Cabdiweli Gaas oo kale dhaqaalaha ayuu soo bartay, waxa weeye farmaajo oo kale wax soo bartay ama khayr oo kale, iyo nimanka wax weeye dibadaha kasoo noqday ama aqoonyahamada lamidka, aniga waxay tusaale iga tahay. Waxa weeye qofku qurbajoogtahay dee waxa uu wax u soo baranaya waa dadkiisa iyo dalkiisa. Marka markuu soo barto inuu dalkiisa uu ku hogaamiyo oo maaragtay uu keeno horumar iyo dimuqraadiyad ayaa waxa weeye loo baahan yahay. Waxaan anugu aaminsanahay in dalka aynu wada leenahay, aynu wada dhisayno taladiisa iyo waxa weeye horumarkiisaba aynu wada leenahay baan ugu aaminsanahay.
Nabadoon, arrinta uu Cabdullaahi ka dhawaajinayo ma tahay arrin macquul ah oo loo garaabi karo?
Aad baan mahadsan tahay. Waa u mahad celinayaa saaxiibkayga Dooday Gula jira. Horta qofka dadka diyaasbarada ee bannaanka ka imaanaya waa dadkeennii, ma aha dad aan si gaara u tilmaamayno, balse qofku wuxuu dalka xaaladiisa wax ka qaban karaa ama aqoontii uu bartay wax ku maamuli karaa markii uu dalka xogogaal u yahay oo ka warhayo waxa ka jira. Marka hore waxaan ugu yeeraynaa dadka qurbajoogta inay ugu yaraan 10 sano dalka joogaan oo maal gashadaan oo ilmahooda keenaan. Nin aan dalkaba joogin oo ilmihiisii joogin oo ka warhayn oo aaminsan biyo lacag la-aana iyo waxbarasho lacag la-aana, caafimaad lacag la-aana, hadduu dalka yimaado wuxuu qabaa dadkii o dhamma inuu sidaa yahay. Laakiin markii caruurtayda iyo taadu iskuulka wada dhiganayaan oo abnigii iyo noloshiiba maaragtay ka siman yihiin, markaas weeye marka aad dalka hoggaankiisa qaban ka dhid, balse xaalad nimaan waddankii wax wara u hayn oo waddaniba loo aqoonsan karayn baasaboor baadiya site oo shisheeye, haddee aniga hadda igama suurowdo inaan UK iyo Washington ka noqdo barasaab ama wasiir ama madaxweyne intaan garowga ka tago anoo baasaboor Soomaaliyeed sita, sababtoo ah sharciga ogolaanaya ma jiro. Qofku marka wuxuu wadani noqon karaa ama la isku hallayn karaa markii uu dalka dadkiisa joogo oo isagu muddo dheer ku sugan yahay oo xogogaal yahay.
Cabdullaahi Sheekh, hadaan dhankiisa u leexdo, Cabdullaahi, waxyaabaha kale ee qurbajoogta inta lagu eedeenayo waxaa ka mid ah in qaybtood hadda tusaale ahaan marka la eego musharaxiinta ee Puntland isu soo taagay xilka madaxweynenimada, muddoba aysan imaan 20 sano iyo intii Puntland ay jirtay aysan dalka soo cagadhigan oo haddartan ay ku soo dhacday inay noqdaan ama u tartamaan xilka madaxtinimada Puntland oo sida ay ku yimaadeen marka ma la oran kara qofkaas oo kale in uu san haboonayn in xil kale uu dalka u soo doonto ee la doonayo in dalkana koor uu imaado ay ku wanaagsanaan lahayd
waxa weeye waa arif fiican weeye arintaad weydisay waxa weeye way ku haboon tahay in qofku horta waddanka uu ku yimaado oo ku xirnaado haddu saalahaan oo kale anigu ilaamayo 2000-kii ilaamayo lix jeer baan maxaada magaalada garowgay ama waxa weeye waddan ku soo noqday tusaalahaan oo kale dee qurbajoogta dalka ku xidhan oo ninku marka uu aqoontiisa uu intuu soo barto ama maxaada wixii uu maal maartay uu soo shaqeeyo uu soo geliyo dalka oo dalkii waxa weeye waxaan u soo bartay wixii uu soo shaqeeyay inuu dalka geliyo xaq ma u leeyahay inuu waxa weeye hogaamiyo oo waxa weeye hadday tahay taladii siyaasadda iyo hadday tahay xaggii horumarka waxa weeye uu door ku yeesho waa taas uu yaxnu taanka leyno marka waxa weeye waa inay maaratay qurbajoogta waa waxa weeye yimaadaan oo ay dalka ku xidhnaadaan oo ay maal gashadaan oo waxa weeye maxaadaay marka ay retirka oo keliya ay noqdaan inay xil usoo doontaan maahe waa inay maxaaday muddo ay ku xidhnaadaan dalka yimaadaan oo waxa weeye ay maal gashadaan oo waxa weeye markii ay maal gashadaan oo fahmaan oo waxa weeye maxaaday dalkii kala bartaan waxa weeye markaas inay isu soo taagaan cabashadan jirta oo maxaaday dadka maxaaday deegaanka ah ay leeyihiin war dadkii qurbajoogta intay yimaadaan bay maxaaday maalinta xukunka ay doonayaan oo keliya ayay waxa weeye imaanayaan arintaas waxa weeye waa arrin macquula weeye waxa weeye qurbajoogtan waxaa looga baahan yahay runtii anugu waxa weeye sahan dheer baan ilaamayo muqdisho ilaamayo hargeysa ilaamayo boosaaso waxa weeye aan fiiriyay qurbajoogta aad iyo aad bay u maalgeliyeen jaamacadaha oo kale aad arday badan bay soo saaraan waxaa ka daran qurbajoogta waxa ay hayaan maxaada ardada ay maxaada tuulooyinka ay bixiyaan ile magaalooyin keliya ma hayaan eegna hadday tahay tuulo iyo hadday tahay degmo iyo hadday tahay magaalo dhammaan waxa weeye dadkii waxa weeye way soo xereeyeen arday badan baa la soo saaray sidaa ay maamulad usoo saarayaan ayay qurbajoogta ayay usoo saarayaan
nabadoona arintan hadda cabdullaahi sheekh uu ka hadlayo ma tahay arrin macquul ah maadaama qurbajoogtii waxa halkan jooga ee maalgelinta wada ee dhismooyinka waaweyn ka hirgelinaya deegaanada Puntland oo kale inay qurbajoog yihiin in dalka ay horumarkiisa qayb weyn ka qaadanayaan xaqna u leeyihiin in ay u tartamaan madaxtinimada Puntland
nuux mahadsaned horta saxufi qodobka hadalladii qayb marki dambe igu raacay aad baan uga mahadcelinayaa saxufi wax garad weeye qofku inuu dalka yimaadaho joogo oo muddo joogo shuruud baan ku xiraynaa horta oo dadka fakerka ay qabaan dadka shacabka ah 10 sano ilmihiisa dalka jooga iyo dalka inuu qofkaasi maal gashado laakiin 3 sano iyo 2 sano iyo sanad iyo intaan joogo baasaboorku markuu isiraahdo waa dhacaya ka cararo meelna guri ka dhiso haddana ka tago hadba maalin taasi xogogaalnimo noqon mayso dadka Puntland waxaan kula talinayaa inay maanta qof dalka joogay doortaan oo waliba dhalinyaraha ciidana taasaan iyaga kula talinayaa si difaaca dalka loo adkeeyo oo dalka amnigiisii uu adkaado kii gudaha iyo kii dabadaba maanta dadkii dalka joogay baa xilka loo dhiibayaa sidaasaan fikirkaasaan aaminsanahay dadka shacabka ah ee reer Puntland ay ila qabaan gaar ahaan inay doorkii dhalinyarada tahayna waa aaminsanahay oo 700
bulsho nabadoon waa maadsanta cabdullaahi arintan uu ka hadlay nabadoonka
waxa weeye arintaa horta anigu shaqsi tilmaami maayo ma oranayo waxa weeye ciidan hebel ah maalinta loo dhiibayo hebel ha loo dhiibo ama jarnaal hebel ha loo dhiibo ama kulneel hebel ha loo dhiibo meesha doorasha baa taalla qofka maxaaday reer Puntland anugu waxaan aaminsanahay ama qurbaha ka yimaado ama sarkaal sare ha ahaado ama korneyl ha ahaado waa inuu yahay qof Puntlander ah oo waxaweye wadanaya oo ummadda reer Puntland 8 gobol waxa weeye uu kasoo jeedo taas baan ugu aaminsanahay laakiin ciidan iyo weliba waxaan leeyahay xilligan waxa weeye waa xilli maxaaday xasaasiyad ay jirto marka arintaasi anigu shaqsi gaara oo aan tilmaamayo ma jirto aan leeyahay ama ciidan waxay u taallaa arintaasi xildhibaanada ayuu taallaa inay xildhibaanada uun arintan lasoo qaado oo lagu hanto ooliyada xildhibaanadu xilliga doorashada waxa
weeye
gobollada 9-ka sorry xildhibaanada ayaa arintaas u taallaa marka xildhibaanada inay maxaaday xildhibaanadu inay ka fiijignaadaan qofka ay dooranayo inuu yahay qof wadani ah waxa weeye qof waxa weeye mas-uul ah waan qabyaalada aqoon oo gobollada aan kala jeclayn oo dastuurka ku shaqeynaya
aad ayaa u mahadsantihiin labadiinaba cabdullaahi sheekh oo suxufi haruun loo yaqaano ree ohaya iyo nabadoon cabdullaahi maxamed jibriil oo maanta igala qayb qaadanayay dooda gaaban oo idinkaga imaaneysay magaalada Garoow.
Nuux Muuse Birjeeb iyo xubinta dooda gaaban intaas haddaan ku dhaafno dhinaca magaalada Washington, Ibrahim Xasan Daanduray ayaa wuxuu noogu diyaariyey xubintii weydii dhakhtarka ee nala dhageysta.
Kusoo dhawaada weydii dhakhtarka waxaa marti ugu ah Dr. Cabdinaasir Sahal Yuusuf oo ah dhakhtar qaabilsan xanuunada guud ee caruurta kana howlgala xarunta caafimaadka gurmad ee Buulaburti ee gobolka Hiiraan. Waxaanu su'aalo weydiinayaa qaar ka tirsan dhegeystayaasheena oo barnaamijka la soo xiriiray.
Magacaygu waa Cabdirashiid Bedel Cali, waxaana joogaa minaha degmada Buulaburti. Waxaan rabaa Dr. Cabdinaasir inaan weydiiyo cudurka minaha ii sheeg oo burstaatada la yiraahdo waxa keenay oo kaadida dadka minaha ii sheeg ay ku xirantahay.
Anigu u mahadcelinaya dhammaan howlwadeenada v o eda aad iyo aad u mahadsantihiin. Haddii aan ka jawaabo su-aashaas, qanjirka brostateka inta badan horta waxuu ku yaalaa nimanka, meesha kaadi haysta hoosteeda inta badan qanjirkaas way bararaa. Markuu bararaayo, yacni dadka da-dooda markay gaaraan 50 ilaa 60 sano ka badan ayuu bararkaas la imaadaa. Waxaanan lagu garan karaa qofka kaadida ku dhahay kaadida igama soo baxayso, way dhibaysaa ama wax yaraa iga imaanayo, dhiiga iga imaanayo. Inta badan kaadida si fiican qofka ugu imaan, inta badan wuxuu ka cabtaa qofka kaadida dhinaceeda. Cudurkaasoo kale waxaa lagu ogaan karaa in qofka la fiiriyo, kateterka lagu fiiriyo, hadduu geli waayey hadduu galaba, markaas kadib yacni wixii oo hool loo qaban lahaa oo qeybaha caafimaadka ama dhakhaatiirta qofkaas uu tago, haddii qaliin noqon lahayd, haddii daawo ay noqon lahaydba, hadba waxay ku xiran tahay qofka dhakhtarka iyo wuxuu wax u qaban lahaa.
Asalaamu calaykum. Magacaygu waa Cabdifatax Maxamuud Maxamed, waxaan joogaa degmada Buurburte. Aad iyo maasantiin v o eda. Waxaan weydiin lahaa Doctor Cabdinaasir, Doctore, waxaan rabaa inaan wax ka ogaano cudurka dhiig-yarida ee ku dhaca caruurta kaleeto ama hooyooyinka uur kale ama dadka tabarta yar qaarkood, waxa sababa iyo waxa ay tahay.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Sidaan ognahay, cudurka dhiig-yarida waa noocyo u badan yahay, laakiin inta ugu badan oo waddankeena laga helo waxaa ka mid ah waxa ay keento iron deficiency anemia. Waxa lahay iron deficiency anemia way ku badan tahay gaar ahaan weliba gobolka Hiiraan. Sidaan ognahay, dhiigga wuxuu ka kooban yahay plasma iyo cells. Celliskaas waxay kala yihiin yacni white blood cells, red blood cells iyo platelet. Red blood cells-ka wuxuu shaqo uu ku leeyahay inuu oxygen ka soo qaado sambabaha uu jirka dhan u qaybiyo. Soo waa red blood cells-kaas gudihiisa waxaa ku jira marka maada hemoglobin lahay. Hemoglobintaas waxay ka koobanta marka heem iyo globulin. Heemtaas waxay shaqo ku leedahay ama ku dhex jiro waxa la dhahay iron. Hadduu qofka uusan helin nutrition ku filan, waxaa dhacaya marka inay ironti jirka ku yaraato. Haddii ironti jirka ku yaraato, hemoglobintii iron ku filan heli mayso oo dhiig ma soo oxygen ma soo qaadi karto. Soo marka dadka inta badan waxaa u keena waxay tahay nutrition la'aanta ilmaha iyo hooyada uurka laba. Mid kale oo jirta waxay tahay markii laga hadlayo hemoglobinta qofku way ku yaraatay, markii laga hadlayo stage ay leedahay, yani from 10 ilaa 16 waa normalka, 10 ilaa 7 yani marka waa la tacaali karaa oo daawo iyo wax la siin karaa. Laakiin mar haddii less than 7 ay noqoto, qofkaasi wuxuu u baahan yahay transfusion sax ah.
Magacaygu waa Maxamed Xaaji Guur. Dhakhtarka waxaan weydiin lahaa cudurka diabetes-ka maxaa lagu ogaadaa?
Cudurkan diabetes-ka sidaan ognahay yani adduunka aad buu ugu faafay, waana cudur yani inta badan adduunka isbitaaladii iyo meelaha caafimaadka inta badanba dad badan oo diabetes qaba maalin kasta la diagnose gareeyo. sida saxda ah oo yani baahda caafimaadka ahaan oo qofka lagu ogaan karo inuu uu diabetes qabo, yani sokorta uu qabo, yani wuxuu ka cabtaa inta badan qofka ku dhahaya, waa kaadi badanahay, biyo badanaa cabaa, waa daalanahay, miisaankeygaa dhacay. qofka markuu intaas kuu sheego oo si saxa u ogaatid, markaasi wixii oo baaritaan aa u dirtid, dan baaritaankaas aa ku ogaatid qofka marka stages ay leedahay lagu ogaado sokorta qofka inuu qabo iyo in kale. yani hadii qof ku imaado oo sokor ah ka baartid isla markiiba go'aan hore kama qaadan kartid oo ma dhihi kartid sokor hore ka qabtaa si saxda u baareysa markii aad ogaatid qofkaaneyto inuu sokor qabo waxa leedahay sokor baad qabtaa heerkaasi maraysa markaas kadib aad daawooyinkii waxa la siin lahaa aad u gudagalaysa
intaas aynu joogto qaybtan barnaamijkeena weydii dhakhtarka uu marti ku ahaa dhaktar cabdinaasir sahal yuusuf oo ah dhakhtar qaabilsan xanuunada guud iyo caruurta kana howlgalaa xarunta caafimaadka gurmad ee buulo burta ee gobolka yuraan intaan mar kale kulmi doono dhegeystayaal dhammaantiinba waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo
waa hagaaga dhegeystayaal aan ibraahim xasan daandur iyo barnaamijkii weydii dhakhtarka aynu intaasi kagasa gudubno gabagabada idaacadda galabnimo ayaynu halkan ayaynu kusii dhownahay dabcan aynu mar kale dib ugu laabno dhinacii kaalmaa heesaha waxaydu ku soo maqan codka fanaanka maxamed suleymaan tube
fanaanka allahu naxariistay maxamed suleymaan tube ayaan kusoo gabagabaynaynaa guud ahaan idaacaddii galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinla socodsiinayeen cabdixakiin maxamuud jirwaac iyo anigoo ahaa caashi ibraahim intaan mar kale kulmayno waxaan dhammaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
Shashanka Tuhi Thank you.